Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák, moje 1% to jsou přibližně 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. 1% je taky podcast, do kterého si zvu zajímavé a zábavné lidi. Ty, kteří mě baví a které mám rád. V podcastu někdy taky čtu svoje povídky z fleku. Tím nejdůležitějším jste vy, kteří 1% posloucháte. Budu rád, když podcast ve svých aplikacích oceníte 5 hvězdičkami. Ale nemusíte, povinné to není. Podcast vzniká ve spolupráci se serverem Seznam zprávy. O všech minulých dílech si můžete podrobnosti najít na mé stránce miloščermák.com. Posílám také pravidelně newsletter, který si můžete objednat. Jméno Petra Ulricha znám od poloviny 90. let, kdy i v Česku začal první internetový boom. Patří k pionýrům tohoto oboru, konkrétně byl mezi prvními, kteří začali s takzvanou elektronickou komercí. Na doméně shop.cz provozoval virtuální obchodní dům a tehdy málo kdo věděl, co si pod tím představit. Proč z něj nevznikly úspěšné firmy současné doby, jako jsou Alza nebo Mall? I na to jsem se ho samozřejmě zeptal. A také na jeho americké dobrodružství, když se pokusil se svým projektem prorazit globálně. Na poprvé se to nepovedlo. Vím do posledního centu, kolik stojí drahá životní zkušenost, říká s nadsázkou Dnes. A samozřejmě jsme mluvili o jeho současném biznisu, který se týká svateb a cestování. O tom, jak svou firmu Yacht Wedding úspěšně rozjel a teď se ji nějak snaží provést těžkým obdobím pandemie, která cestování ani svatbám nepřeje. Nemohli jsme se nezmínit o dnešní situaci v Česku. Povídali jsme si na začátku tvrdého lockdownu a já se zeptal Petra Ulricha jako krizového manažera, co říká tomu, jak situaci zvládá vláda Andreje Babiše. A když vydržíte až do konce, dozvíte se o velmi zajímavém nápadu a možná rodícím se dalším globálním biznisu. Nápověda, ambice je zkusit štěstí na trhu, jehož velikost je celosvětově 400 miliard dolarů. Petr Ulrich je muž, který v 90. letech patřil k internetovým pionýrům. Někdejší majitel domény shop.cz položil základy e-commerce v Česku. Zažil vzestupy i pády, také díky tomu ví, co má v krizi dělat dobrý manažer. Mluvili jsme o drahých chybách, velkých plánech a neveselé přítomnosti. Přeju příjemný poslech. Podcast se už rozjel, to je výhoda podcastu, že nemá ani pevný začátek, je to takový závod s volným startem. Tak mi řekněte, co vám naposled udělalo radost?
Ježišmarja, teď jste mě dostal, protože já jsem teďka kvůli pandemii a protože jsme v cestovním ruchu, tak já jsem v takovém tunelu, že prostě my jedeme jak fretky 24/7, víkendy neznáme, my opravdu jako jedeme jako strašným způsobem, takže já jsem teďka vyloženě jako takový jako ten nápojový automat nebo prostě jednoúčelový stroj a všechno ostatní jde stranou, ale jako co mi udělalo radost, bylo asi to, že jsem sehnal pouzdro na hodinky traktor.
Tak to potřebuju vysvětlení.
Ne, já sbírám staré hodinky. No. A potřeboval jsem prostě k jedním starým hodinkám, které jsou ze 60. let, sehnat prostě lepší pouzdro a ono se. A byla to loterie, protože na těch fotkách to bylo mizerné, takže prostě bych ho ty peníze přišel, kupoval jsem to na internetu a oni včera přišli a to pouzdro bylo perfektní.
A pouzdrem se myslí, já se tam jako blbec asi, ale pouzdrem se myslí co? To je ta jako šasí, ve kterém jsou ty hodinky, nebo...
To je to šasí, to... Jasně, to je to okolí. Vlastně máte to pouzdro a v tom je ten strojek a na tom je ten ciferník a na tom
a vy jste
je to
měli jenom ten strojek. Vy jste měl ten strojek a...
Ne, já jsem měl ty celé hodinky, ale to pouzdro, protože tady toto je prim traktor hodinky ze 60. let a je prostě zajímavé, tak oni jsou v perfektním stavu až na to, že vlastně tehdy to byla mosas a chromovaný. Protože použití oceli v civilním sektoru nefungovalo, protože ocel byla pro armádu. Že jo? Takže jenom vojenské hodinky byly ocelové. No. A tam trošku ten mosazy, to chromu bylo teda oloupáno a byla vidět ta mosaza.
Takže jste to chtěl hezčí.
Nevadilo. Já jsem to chtěl hezčí. Takže jako to bylo to, co mě udělalo radost, a to bylo včera, když přišel ten balíček z té pošty a věděl jsem, že to dobře padlo.
Sbíráte specificky primky, nebo...
Ne, já v... To je taková jako kognitivní disonance v tom, že jako, já se zabývám dezinformacemi a tam samozřejmě jakoby, jako to je všechno z Ruska, jo, prostě jako hodně. A tady k této zemi nemám příliš jako vřelý vztah. Sbírám ale staré sovětské hodinky. No. A konkrétně se zaměřuju na kosmický program, vesmírný program. A není to to, že bych nějakým způsobem obdivoval Sovětský svaz a tam jsou prostě lidi, kteří prostě zamrzli někde prostě v nějakém hlubokém komunismu a doma mají svatyně a podobně. A oni se navzájem říkají, jsou druzi a je to prostě strašný. A mimochodem je to jedna z těch strategií té informační války, ale to teď se tam jako nebudeme do těchto odpouštět. No. Takže nicméně prostě sbírám ty sovětské hodinky a sbírám vesmírný program, to znamená první hodinky, které byly ve vesmíru, co měl Gagarin, co měl třeba Leonov, když byl to první EVA, takový to vystoupení z kosmického, jako dovolného kosmického prostoru a tak dále.
Já jako dítě jsem měl dva plány, že buď to budu kosmonaut nebo spisovatel. Samozřejmě jsem obdivoval americký astronauty a měl jsem doma jako dítě takový ten plakát té fotky, kterou udělal Aldrin, když vyfotil Armstronga, anebo naopak, že takový ta slavná fotka. Ale měl jsem rád ty ruský kosmonauty, protože to bylo něco, v čem jsme víc žili. Pak, když letěl Rebek, tak jsem si říkal, jestli je to dobrý nápad být kosmonaut, ale bylo to něco, co jsem hrozně sledoval a je jasný, že jakkoliv to byla strašná doba, studená válka a ten rozdělený svět, tak zrovna třeba ty kosmické závody nebo ty závody vo vesmír, ve kterých jako soupeřilo Rusko a nebo Sovětský svaz a Amerika, tak svým způsobem byly hrozně romantická věc, že jo, jakože...
Tak já bych taky asi raději sbíral americký vesmírný program jako Omega, Moonwatch, jo, a Bulovy, tady tyhle ty, jo, ale to už by mi asi manželka nedovolila. Jako tam je fascinující, že prostě máte na ruce něco, co bylo ve vesmíru. A hodinky, které prostě to zvládly, něco prostě jako mechanika. Lidi říkají, prostě hodinky jsou jenom o tom, že prostě vám ukazují čas, jakože nechápou, k čemu to je, to ani nejsou smartwatch, jo. Ale prostě to je, jakoby, když se na to podíváte z filozofického pohledu, prostě čas je něco, co je neuchopitelného, je to náš nějaký konstrukt, jo. A vlastně tím, že my jsme ty hodinky vyrobili, jako člověk vyrobil hodinky, tak jsme do jisté míry ten čas jakoby ovládli, protože jsme začali být schopni měřit. Jo? A teďka ty hodinky, prostě vezmete třeba, mám hodinky, které mají 100 let, a vytáhnete, natáhnete a oni jedou. Jo? A to je, a ty hodinky jsou systém. Jo? Jakoby to soukolí, to prostě, máte vesmír na ruce.
A teď mi řekněte, jaký hodinky nosíte denodenně, nebo denně, jaký nosí...
Já nenosím hodinky. Já nenosím hodinky.
Nedokázal byste si vybrat, jo?
Ne, já v podstatě, já to mám, já to nemám jako šperk. Pro mě hodinky nejsou šperk, pro mě hodinky jsou zázrak techniky, zázrak lidského umu, je to prostě něco, co má obrovský přesah. A proto třeba se dívám na ten vesmírný program. No.
A to znamená, že vy svůj osobní čas nebo svoje plány řídíte podle telefonu, počítače a kdekoliv vidíte dneska čas?
Jasně, tak no. Ale já opravdu teďka na nic jiného, než na tu práci nemám čas. Takže to je prostě, já už ani na ty hodinky nemám čas.
To je hezká, hezká, hezký slovní obrat, nemám čas.
Řekněte mi, vy znáte svět a byl jste v Americe, jste tam i pracoval, když jste tam studoval.
Teď se bavíme přes Zoom a vy jste v Brně?
Já jsem teďka v Brně, já teda bydlíme v Praze, přímo v centru, ale protože máme malé dítě, dvouletého chlapečka, tak jako v tuto chvíli to tam pro něj není dobrý, takže já říkám, že jsme na vesnici, na chalupě, což sousedi, když to slyší, tak to berou trošku neznevolí, protože oni to tak nevnímají. Ale jo, tak já jsem teďka v Brně.
V Brně na venkově, na chatě, rozumím.
A vlastně bydlíme, my jsme tady 10 metrů od lesa a vlastně my jsme udělali v Brně kompetenční centrum pro firmu a vlastně teďka jsem v kanceláři, protože doma bych teď asi neměl moc prostor s váma mluvit.
Nás čekají 3 týdny, které pokud budeme dodržovat pravidla, my dva, tak oba strávíme ve svém bydlišti, ať už a budeme si ho muset nějak nadefinovat. To je možná i pro moji generaci, která částečně vyrůstala v komunismu, tak je to vlastně takový jeden z prvních momentů, kdy člověk přemýšlí o tom, co je bydliště a má to nejen tu formální stránku, že je někde trvale přihlášený, ale co to je bydliště, kde hodně z nás má už třeba víc bytů nebo víc míst, kde trávíme čas. A teď si musíme minimálně na ty 3 týdny, snad to nebude o mnoho delší, na definovat své bydliště. Takže vy budete ty další 3 týdny lockdownu českýho trávit v Brně?
Já už tady tento trávím, ten social distancing asi jako rok. A do kanceláře chodím lesem, což je paráda. A říkám, že my jsme se ženou takový socializovaní introverti. Takže pro nás v podstatě je tady tohleto naprosto ideální, protože se s nikým nemusíme potkávat, nikam nemusíme chodit, nemusíme vymýšlet, proč někam nemůžeme jít. Já jsem propagoval videokonference ještě v době, když to bylo cool, takže já v tom osobně jako nemám problém.
Mně se líbí to slovo socializovaný introvert, je něco jako, když ochočujete vlka, že jo, tak ještě než se stane psem, tak je to takový ochočený vlk, tak vy jste v tom stádiu toho ochočeného vlka.
Ochočeného vlka, no. Dalo by se to asi tak říct.
Jste v Brně, jste v Česku, je to, já osobně, já nejsem moc velký vlastenec, ale dlouho jsem tvrdil, nebo po tom, co jsem i poznal svět a věděl jsem, jak se žije jinde a snažil jsem se na to dívat bez nějaký naivity, tak jsem si říkal, že vlastně nežijeme ve špatné zemi. Že žijeme v zemi, kde například školy jsou zadarmo, kde například zdravotnictví je dostupný a relativně kvalitní. Ten poslední rok, nebo spíš půl rok, mnou velmi otřásl v tomhle tom a obávám se, že jsem to ztratil, tuhletu víru a možná iluzi. Zjistil jsem, že jsme v zemi, která je nejen momentálně špatně řízená, ale kde možná i hluboko je něco špatně. Když se zeptám vás, jaký máte vztah k Česku, k tomu, kde my žijeme, a nenapadá vás, že by se někde žilo líp?
Miloši, vy mi dáváte. Já přemýšlím, jak odpovědět, protože jako síla slova, slovo je strašně silná věc. A správně volit slova není zrovna jakoby moje doména. Takže já musím být velmi opatrný, aby lidi pochopili, co vlastně chci říct a nedošlo k nedorozumění. No, já jsem asi jakoby tady v tomto podobný jako vy. Já se cítím jako občanem světa, ne prostě nějaké země. Jakékoliv nacionalistické tendence a podobně jsou jako z mého pohledu jako špatně pochopitelné a je to spíš jenom rozmíchávání nějakých fobií, něco, čeho se prostě člověk bojí a bojí se prostě podívat budoucnosti. Jo? A prostě všechno se jako vyvíjí. A kdybychom se báli podívat do budoucnosti, tak do té budoucnosti jako nikdy nevstoupíme a budeme tady pořád někde běhat honit mamuty, ne? Tak to jsem říkal hloupě, ale já prostě moc jakoby, nerozumím tady těmto nacionalistickým tendencím. Já vždycky, já mám rád Ameriku, já jsem žil v Kalifornii a vždycky jsem se tam chtěl vrátit a to bylo místo, které mě přirostlo k srdci a kde to mám rád, kde jako se cítím doma. No. Ale když dospěl jsem ke stejnému nebo velmi podobnému závěru, jako co jste popsal vy, prostě toto je krásná země a já jako nejsem, nedovedu si představit, jako už bych si nedovedl představit, že bych byl někde jinde a možná tím, jak stárnu. Jestli znáte knihu, teď už se pomenu, kdo to napsal, jsou tam, je tam flashpoints, to znamená oblasti konfliktů. A jsou vždycky místa, kde jsou prostě velké mocnosti a potom v těch místech konfliktů prostě jsou konflikty. No. A my bohužel jako malá země máme tu smůlu, že jsme v oblasti konfliktu. A prostě pře nás se to tady prostě bude valit tam zpátky. No a samozřejmě vždycky bude snaha využít nějakého toho podhoubí k tomu, jak rozdělit lidi a dát je proti sobě, protože to zase nikomu jinému dá konkurenční výhodu. A teď je k tomu prostě všechno nastaveno, ale no, toto není jenom v České republice a tohle to je tak všude na světě, takže já ale nevím, čistě, si, jako, že už jsme se dostali do velice vážných věcí. No.
Napadá vás, že by vám teď třeba bylo někde líp?
Ne, já si myslím, že ne. Jo. Já si myslím, že jako tady, já vidím, co se tady děje, že jako všichni vidíme, jak to vláda nezvládá. Já co opravdu bytostně nesnáším je nekompetence a neužitečnost. A to je v mém světě je to hřích. No. A já tím, že jako ještě předtím jsem působil jako krizový manažer, tak vím, no, myslím si, že vím, jak se má řídit krize. A to je učebnicový příklad, jako jak takhle nepostupovat. No. A už tohle to trvá tady rok.
Jedno z mých největších překvapení posledního roku je, že já jsem nikdy neměl iluze o Andreji Babišovi, nikdy jsem ho nevolil, ale ani jsem nebyl nikdy člověkem, který chodil na demonstrace proti němu. V zásadě jsem si říkal, vydržíme ho, tak jak jsme vydrželi předtím jiný premiéry, tak to nějak zvládneme. A pak, když přišla krize, tak jsem si vlastně možná trochu říkal, třeba teď Andrej Babiš složí něco jako reparát, že prostě člověk, který vybudoval velkou firmu a můžeme si myslet, jakkoliv ji vybudoval a možná si pomohli i krokama, které třeba byly nelegální nebo jakýkoliv, to se bude zřejmě vyšetřovat nebo se vyšetřuje, nevím. Ale možná nám takovýhle člověk třeba pomůže ve chvíli, kdy se něco děje. Možná takového člověka vlastně byste přišel požádat o radu. Asi mu nedáte klíče od bytu, aby vám zalejval kytky, až budete rok pryč, protože Bůh ví, co by udělal ve vašem bytě. Ale když se něco bude dít a budete potřebovat být takzvaně šikovnej, tak byste za ním šli, protože je to manažer, který řekne tohle podrž, tamhle, ty mi pomůžeš dělat tohleto, ty uděláš tamhleto, ty uděláš tohleto a nějak to zvládneme. A mě překvapila ta totální, absolutní neschopnost v řízení té krize, v tom, co vy říkáte, že vy jste odborník, nebo co jste dělal. A asi je těžký řídit krizi a já přesně vždycky jsem byl opatrný, říkal jsem, jasně ten problém je virus, to není Andrej Babiš, ale čím víc a víc a díl jsem ho pozoroval, tak jsem si říkal, ten člověk opravdu není schopný, prostě není schopný řídit stát. Překvapilo vás to?
Takhle je. Mě překvapila ta bezbřehá nekompetence. Bezbřehá nekompetence, nulová sebereflexe. A to je něco, co mi pořád ještě hlava nepobírá, protože i prostě ten nejprimitivnější organismus má prostě nějaké, no by měl být nějakou sebereflexi. Ale takový jako detachment z reality, který tam je, já jsem včera viděl chvíli tiskovou konferenci Babiš, Hamáček, Blatný a mě ještě do teďka z toho úzko. Jo? Já jsem zvyklý na riziko, já jsem zvyklý na tvrdou práci a překonávání překážek a já jsem zvyklý na to pracovat jako v krizi. A já jsem jachtař, takže prostě jako já už jsem propluv nějakýma bouřema, jo, a vím, co to je. Ale to znamená, že prostě když přijde nějaká taková to černá labuť nebo prostě nějaká jako katastrofa, tak samozřejmě prostě přijde vlna, která to všechno smete. Je těžké být na to připravený, protože to přichází v době, která prostě byla jako hej, všechno je paráda, ale potom je zapotřebí prostě na to okamžitě reflektovat a okamžitě začít dělat opatření. A to tady absolutně nebylo. Tady se řešil ten proverbial, no, jak se to řekne, takový ten zahrádkářský zákon. A jako já nevím, jak lidi, kdybych měl říct, jakože třeba co opravdu umím, nebo co mi jde, tak já vidím vektory. Jo, já vždycky uvažuji prostě ne o situaci, která je jako bod v prostoru, ale vždycky vnímám vektor.
Prostě jako něco, kam míří, chcete říct prostě
kam to míří, jo. Já prostě, jako když se podívám na nějakou situaci, tak v tu chvíli už mě v hlavě takhle rozjede prostě několik scénářů vektorů toho prostě, jak se ta situace může vyvinout. A já už v tu chvíli prostě už se připravuju na ty situace, které můžou nastat. A tady mám pocit, že nic takového prostě nebylo. A to, co se stane, tak tady říkalo tolik hlasů. Jo? A víte co, jako já chápu, že prostě když tady někdo začne říkat, že takový ten doomsayer, že prostě bude špatně a přijde další vlna a bude to horší a tak dál, tak prostě masa lidí se směje. Ale jako masa lidí nejsou odborníci, masa lidí mají svoje životy, toto je prostě jakoby něco, co jim do toho nějak zasahuje, každý se tomu jakoby brání to pustit do toho svého života, ale ta masa lidí tady není k tomu, aby o tom rozhodovala, ona není ta masa lidí zodpovědná. Za tady tohle. A to je jejich zodpovědnost.
A hlavně ta debata mohla být o vlnách, o tom, kdo koho nakazí, jak ho nakazí a tak dále. Ale jediná věc, teda, o které jsme věděli 9 měsíců, nebo vlastně dneska už je to 12 měsíců, že přijde a že je potřeba ji připravit a že bude mít průběh prostě takový, jaký připravuje očkování. Že? Tam můžeme si dělat 100krát legraci z Borise Johnsona, který je neučesaný clown a působí legračně a spousty lidí se na něj dívá skrz prsty, byť já ho mám osobně docela rád. Protože má velký nepořádek v autě jako já. Já jsem viděl jednou na fotce jeho auto zevnitř a on jezdí autem, který já jsem kdysi dokonce měl. Je to Toyota Previe, taková velká Toyota. A jeho vnitřek jeho auta vypadal jako moje, tak od té doby já mám pro něj slabost. Ale my se s ním můžeme dělat legraci, ale on v březnu loňského roku najal ženskou, která byla investorka v biotechnologiích, která měla za sebou vědeckou kariéru částečně v oboru biologie, biochemie a najal ji jako koordinátorku pro očkování v březnu loňského roku. A my jsme v prosinci najali nějakého člověka na půl úvazek a on po měsíci odešel, že to nezvládá a že se nedá pracovat s ministrem zdravotnictví. To mě přijde tak do nebe volající a tak šokující, že proto já nemám slov.
No. Jak tím, že já jsem teďka v cestovním ruchu, tak já mám zodpovědnost. Mám zodpovědnost za firmu, mám zodpovědnost za klienty, mám zodpovědnost za zaměstnance. A prostě já mám povinnost z zákona prostě chovat se odpovědně. Já když se nebudu chovat odpovědně, tak prostě půjdu před soud. Jo? Já tady nevidím takovou nějakou snahu odpovědnosti u těch, kteří vedou nás. A to je první věc. Druhá věc, já musím plánovat. A já v podstatě teďka mě to přijde jako sešup po nějaké sklouzavce dlouhé, kdy není absolutně se čeho chytit. A kdybych za ten poslední rok absolutně nic nedělal, tak možná na tom budu stejně, nebo možná ještě dokonce líp. Jo? Ale to samozřejmě nejde. No. A teďka k té pointě, kterou jsem chtěl udělat, je, že ta moje první úvaha, já když jsem to konzultoval s dalšími lidmi, tak třeba v cestovním ruchu, tak já už jsem v únoru vlastně říkal, hele, tady bude mega problém, jo, protože už jakoby se to tam někde rysovalo a já mám ty radary v hlavě a už prostě vidím ty vektory a já už jsem v tu chvíli byl jako...
To jste jako Ivo Lukačovi ze Seznamu, možná to je i spojený s tím, že i on je na přesto počasí a jachty a tak, takže já si pamatuju, že já jsem s ním telefonoval někdy koncem ledna. A on už v té době mi říkal, hele, to bude veliký průser koronavirus. A tehdy ještě se to nemenovalo COVID, ale tehdy to bylo jenom, jsme měli jméno pro ten virus. To bude velký průser. A já jsem si v duchu říkal, hele, plaší, ten nemá co dělat, ten se nudí.
A tak takhle na mě reagovali lidi v cestovním ruchu.
Jasně.
A máme nějaké investory, nějaké jako další jako lidi, jako cestovky a tak. A oni všichni byli jako naprosto v pohodě. On říkal, to už jsme zažili, jo, to se za měsíc v pohodě.
Prasečí psycho, všechno bylo.
Jo, i přes, no, a já jsem říkal, hele, já nevím, jo. Prostě v tom jachtingu, tak vy se nemůžete, vy když vyplujete, tak nevíte, jak dlouho, máte vždycky nějaký plán, že jo? Tak já jsem spíš jako expediční typ. Já mám rád prostě vypluv někam, kde to neznám, někam, kde se chci podívat. Já jsem měl závodní tým nějakou dobu jachtařský, ale jako to není jako můj šálek kávy. Jo? Jako když jako potom přijde na to, tak já vždycky chci být někde první, jo, a chci vyhrát. Jo? Ale jako baví mě spíš jako to expediční. Jo? Takže jako, ale vždycky, když někam vyplujete, tak si musíte nastudovat. A nemůžete si říkat, teď je hezky, tak jdu. Jo? Protože když je teďka hezky, tak na moře za hodinu může být jako, to může být vaše smrt. Jo? Takže my jsme prostě zvyklí z toho moře se dívat na různé signály a od nich potom odhadovat a vždycky musíte být připravený na to nejhorší. No? Protože pak už je pozdě, tak jdete ke dnu. No, takže s tímhle tím, já jsem se na to díval a říkal jsem si, hele, tak to bude průšvih, já už jsem panikařil v tom únoru, a pak se začalo naplňovat, všichni se tím byli v klidu a já jsem si říkal, hele, jako musím k tomu zaujmout nějaký postoj, abych s tím potom byl schopný nějak pracovat. Já tomu vždycky říkám, posadit se na nějaký obláček, ten obláček je někde nahoře a z toho obláčku, když si najdete ten správný obláček, dáte si k tomu nějakou tu logiku, to je perception, tak potom se jste schopni nahlížet na jakýkoliv problém a zvládnout ten problém. A já jsem říkal, tak teď to bude masakr, prostě teď tady to bude tvrdý, ale mezi tím ta vůle lidstva, ta síla lidstva vypořádat se s nějakou takovou věcí je tak silná, že věřím tomu, že na podzim, byť tady bude nějaká druhá vlna, tak už budou taková opatření, že ten život se vrátí, nechci říkat do normálu, ale nějak bude fungovat. Jo? Já jsem si nedokázal představit, že budu svědkem tak bezbřehé nekompetentnosti, destruktivní. Mě to prostě, já doteďka jenom, že vůbec jsme to téma otevřeli, tak v tuto chvíli, kdybych byl v kreseném seriálu, tak by takhle ta hlava rozletěla error shutdown, jo, prostě. Protože, víte co, já zase, jako, protože jsme v tom cestovním ruchu, tak my musíme to řešit takhle s těmi klienty, kteří jsou zabukovaní, jo, to je prostě jakoby téma jako samou sobě. A teďka my musíme vždycky nějaký plán, my máme tu odpovědnost, jo, a ta odpovědnost je prostě zavazující. A teď já se vždycky musím, jakoby, dívám se na ty vektory a dívám se na nějakou zkušenost. A já si pamatuju, v té době jsem ještě nebyl v cestovním ruchu, v té době jsem byl ještě jako IT kluk a byl jsem v technologiích a v IT, tak to bylo, když bylo 11. září. Po 11. září se zastavil svět. Přestalo se lítat. Jo, lidi přestali cestovat. Všichni měli strach. No a zavedli se opatření na letištích bezpečností, které postupně se začaly jakoby utahovat. A já si vzpomínám ještě dobu, kdy jsem běžel na letadlo do Ameriky, jako když běží ten autobus. Jo, prostě to bylo 10 minut do zavření gateu.
Jasně.
A já jsem ještě vystupoval z auta z taxíku na letišti. Dokážete si to představit, že dneska nejste na letišti 3 hodiny před? Jo, kdybych řekl, že bych si vzal prostě chleba s máslem a se salámem do letadla, tak jsem si vzal chleba s máslem a se salámem do letadla. Jo? Teď tam nemůžete mít ani jako petláhev, kterou jste si koupil. Jo? Ale já to říkám proto, že to 11. září změnilo způsob, jak cestujeme. A tehdy se nám to nelíbilo, nicméně, jako je to nový biznis, zaměstnalo se spoustu lidí, nějaké opatření, jak se to zdůvodnilo, a ono se to stalo součástí prostě standard toho cestování. Jo? Že vlastně ta nová generace nezná nic jiného. Pro ně je to normální, takhle se přece lítá. Jo? Je to prostě občas jako takové dostihy, řekl bych i nedůstojné občas, jo? Ale je to standard. A tak já, když přemýšlím, jako co dál, tak ano, když jsem nad tím přemýšlel ten minulý rok v souvislosti s tím covidem, tak jsem říkal, no dobře, tak na podzim už bude zavedený ten standard, protože přece jako ten svět se nemůže zastavit.
Cokoliv jsme čekali, že bude třeba jednoduchý test, který je za minutu hotový, člověk jenom místo toho, že ukáže kufr a sundá si boty, tak ještě volízne nějaký papírek, bude v pořádku, poletí, proč by ne?
No, já si myslím, že tohle to bude, jo, akorát, že teď musíme projít prostě nějakou katarzí. A je to možná důsledek toho, že svět jako bylo příliš dlouho dobře a dostali se jako nahoru spíš jako populistické vize, populistická retorika, ale za tím populismem není žádná kompetence. Jako já vám můžu, jako nikdo vám nedá tolik, co já vám můžu slíbit, že jo. A když je dobře, tak ono se to plní samo, jo. Ale zkuste něco opravdu vytvořit, zkuste něco opravdu vydupat ze země, zkuste, no to není, to chybí, to prostě, takové lidry my nemáme. Já nemůžu, já viděl jsem tu tiskovku, jak kdybych takovou tiskovku udělal ve své firmě, tak lidi skočí z okna a nikdo nebude pracovat.
My se vrátíme k vaší firmě a k tomu, co teď děláte, se vrátím, protože to je strašně zajímavý, ale ty bych se ještě přenesl v čase o těch 25 let zpátky, nebo možná skoro 30.
Já bych to mnohoči nepočítal.
Přesličky
a plavuně běhali tam.
Mně se to počítá ještě o, myslím, 5 let hůř. Vy jste ročník 73, je to tak?
Ne? 73, no.
No, tak to, já jdu ještě o 5 let dál, takže to ještě...
Já jsem mladí kluci pořád.
Jo, ale 90. leta, jestli si dobře pamatuju, tak vy jste byl majitel domény shop.cz, ne, je to tak?
Já jsem vlastně začal podnikat ještě na Gimplu, bylo 18 a jak jsem skládal počítače.
A to bylo v Brně?
Ne, já pocházím z Jižní Moravy, z takové vinařské vesnice Bzenec.
Aha.
A, takže tam. A...
Bzenecká Lipka.
Bzenecká, já jsem si říkal, kdy to přijde.
Kdy to přijde, je to tady.
už je to tady, tak Bzenecká Lipka. Prostě začal jsem podnikat už takhle v těch 18, potom jsem odjel do Ameriky a já jsem měl obrovské štěstí v Americe, protože nějak jsem se dostal mezi ty správné lidi. Jeden z mých...
A teď mluvíte o tom pobytu v Americe po střední škole, mezi střední a vysokou.
Ano, přesně tak. No. A tam byl vlastně skoro 2 roky a dostal jsem se prostě v Silicon Valley mezi jako úžasné lidi, a kteří nade mnou nějak tam drželi ochranná křídla, jsme se tam nějak setkali a doteďka se přátelíme a to jsou naprosto úžasní. A oni mi třeba říkali, že třeba mě pozvali na večeři a tam byli další třeba ten Vladimír, je fantastický matematik a emigroval do Ameriky a tam vlastně mezi spoluzakladateli Autodesku. Takže asi si dokážete představit prostě, jaké lidi já jsem měl potom možnost jako potkat, když mě třeba pozvali na večeři, tak já jsem jenom seděl a šoupal nohama. A oni vždycky říkali, Vladimír mi říkal, že Petře, poslouchej, protože to, o čem se my tady bavíme, si za pár let přečteš v nějakém odborném časopise tam u vás doma v Evropě, v Česku. Jo? A já jsem se takhle, já jsem se koupil modem, koupil jsem si tam PCčko, 386. A
tady už zůstalo, to bylo v Brně, to bylo
Já jsem měl Atari, ano, je tak to teda, já jsem měl Atari, já jsem psal program, já jsem chtěl počítačové hry hrát, ale tehdy nebyly žádné počítačové hry, ještě jsem jako nechodil do Atari klubu, takže já jsem si je musel naprogramovat. Takže Atari zůstalo tady. A já jsem se dostal prostě na BBSky, to už dneska nikdo neví, co to je, a Fidonet, a koupil jsem si knížku ve výprodeji, paperback od Clifforda Stola, The Q-Cooks X. A Clifford Stoll byl programátor, který pracoval v Lorenzových laboratořích v Berkeley. A on odhalil, a tam se staral o server a síť. A on někdy v 85. roce odhalil německého východ do německého hackera od Stasi. A on o tom napsal knihu. A já jsem si ji koupil a vlastně já jsem se z té knihy začal učit Unix a internet. Tehdy to ještě nebyl internet, byl takový ten bitnet a tak.
Vlastně.
A Mik by řekl. A boom! A za pár měsíců jsem byl v Lorenzových laboratořích a v Lorenzových laboratořích Berkeley a pracoval jsem tam na svém projektu Komenský.net. A to bylo něco, co já jsem chtěl, až se vrátím zpátky do Česka, tak postavit síť, že tady nic takového nebylo. A říkal jsem si, že to bude síť prostě...
Něco po vzoru Amerika Online nebo CompuServe nebo tak?
Ne, to bylo spíš K-12.net. Síť středních a základních škol v Americe. Mě to se fascinovalo, že prostě ty děti z Ameriky si můžou psát s dětma v Japonsku a vlastně jsou z toho jako ty školní assignmenty, jako ty školní úkoly, že jo. A já si říkal, to bylo paráda, když jsme něco takového udělali tady. A nazval jsem to Komenský.net a mělo to heslo počítačová komunikace do každé výsky a vesnice. Jo, bylo mi 20. Jo? Jo, jo. Nebo 21, nevím, to už nepočítám. No.
Má to takovou bzeneckou poetiku, bych řekl.
Ano, no. Ale potom, když jsem nastoupil na Masaryčku, na informatiku, tak mezi matrikulace jsem šel do, jako jsem byl mezi prvníma 16 lidma, co měli přístup na internet. A tam ještě s docentem Bodkem jsme dali dohromady, on v rámci projektu Comenius mi umožnil ten Komenský.net rozjet. Já jsem měl dokonce i sponzora, tedy to byla Infima, jestli vzpomínáte. A tam byl hlavní problém, že v těch školách nebyly telefonní linky. Jako my jsme jakoby stejná generace tady v tomto a vlastně se všema jsme se tehdy potkávali, znali, že jo. A vlastně já jsem potom, vlastně když jsem se vrátil z té Ameriky, tak já jsem chtěl založit firmu, jsem nějak pořád tady otroval investory a vždycky mě vyhodili dveřmi, já jsem se vrátil oknem a asi po 2 letech se mi to podařilo a oni mi pomohli, nebo oni mi pomohli, oni zafinancovali akciovou společnost INET a INET byl Internet Service Provider. Potom...
To byla však Skynet, ne? Předtím nebo něco...
Skynet, to byli mý spolužáci, jasně, no. No a to bylo úžasný. My jsme byli na kolejích na družbě, jsme bydleli v 6. patře.
Pokoj číslo 601, legendární.
Tak to víte, číslo... ano, na 601, tak to moši. Ale teďka já jsem z toho úplně na měko. My jsme měli vlastně, to byly první koleje v Česku připojené na internet a na kolej 601 a já jsem měl 624 pokoje, že byli hned naproti a mezi náma byla taková ta společenská místnost, které jsme udělali terminálovnu a serverovnu a jo, takže prostě kluci založili Skynet a já jsem vlastně odjel do Ameriky a potom já jsem vlastně šel tím směrem toho Inetu, ale oni byli prostě zaměřený na security, na bezpečnost, myslím, a na ten internet, na poskytování ISPčko. Se byli ISPčko, protože vlastně jsme tehdy měli připojení na IBM a to stálo tehdy 100-200 tisíc měsíčně, to byla šílená raketa a to se muselo trošku jako umořit, takže vlastně to nás donutilo být Internet Service Provider, takže jsme měli Praha, Brno, pak jsme nějak se Stuchlíkem, tuším, že se tak jmenoval, dali dohromady PartnerNet, což byl jako takový celorepubliková síť poskytovatelů internetu, kteří byli na té páteřní síti IBM. A my jsme měli nějaké dial-upy, tam to tehdy ale všechno převálcovalo video online, jestli vzpomínáte. To jak dědečku vypráví teďka. Ale měli jsme hlavně hodně pevný hlinek, že jo, velký korporátní klientů, no. A já jsem to prodal, ten Internet Service Providing Business, jako divize Internet Service Providingu a koupil to tehdy ode mě Telenor, no. Aha. To tehdy já jsem podepsal ten kontrakt jako normálně na parkovišti na kapotě auta.
A jo, o tom prodeji.
No jo, já jsem měl zkusku s tím, jako bychom jako nějaké jednání, že byla tam nějaká due diligence a pak jsme se potkali někde na nějaké benzínce na parkovišti, on vytáhl kontrakt a jsme na kapotě podepsali a to já jsem do té doby neměl páru, že to má takovou hodnotu, jako já jsem ani nesmlouval.
A ještě poslední věc, ta doména shop.cz teda odešla s tím kontraktem.
Ne, vlastně to byl Internet Service Providing. My jsme INET měl, akciová společnost INET měla trošku jako větší, měla víc částí a my jsme měli ten Internet Service Providing a vlastně se provozovali shop.cz a vlastně to byl virtuální obchodní dům, na to snad, jako já jsem měl ochrannou známku na to virtuální obchodní dům, tehdy, myslím si, že už to dávno zdruhovělo, že už to tam ani není. A my jsme byli úplně první. My jsme byli úplně první, kdo začal dělat e-commerce v České republice.
Proč jste se nestali českým Amazonem? Proč nakonec přežila kasa a přežili další?
Ne, to je jakoby hodně, tam těch důvodů je víc. A nevím, jestli máme dostatek času, abychom tady toto spolu prošli. Ale můžeme to zkusit. Záleží na vás, jak si mě budete kočírovat. Jo. Ale tam je několik věcí. První věc je, že my jsme byli hodně napřed. My jsme vlastně už nikdy, já jsem ten virtuální obchodní dům, vlastně INET byl založený v roce 96, ale já jsem virtuální obchodní dům už prezentoval na Invexu někdy v roce 94. A já si vzpomínám, jak já jsem vysvětloval lidem, co to je ten virtuální obchodní dům, a oni pořád chtěli vidět ty goggles, ta virtuální realita, jo? No. Protože vůbec jako neměli páru, co to je internet a podobně. No. A, ale abychom ten virtuální obchodní dům, ten shop.cz mohli dělat, tak nebyla technologie. Jo, my jsme tam měli takový lojal, my jsme tam měli takový ten cross-selling a upselling, měli jsme tam Teresku, to byl takový ten nákupní asistent, který vám říkal, že když jste si koupil foťák, tak jste si k tomu měl koupit ještě knížku o focení, jo, to bylo rok 95, jo, nebo 96.
Tohle byly vaše nápady, nebo jste šel takovou tou cestou, která je nejspolehlivější možná, že jste kopíroval prostě americký shopy?
Já nikdy nekopíruju. Mě to potom nebaví. Takže ne, tady tohle to jsme, jakoby, to šlo od nás. Jo? A měli jsme těch věcí, kterých tam bylo, byla jako spousta. Jo? Ale my jsme nebyla technologie, takže my jsme museli věnout technologii. A já spíš jakoby klinu k těm technologiím, než já nejsem retailový jako... Mě spíš zajímala ta technologie zatím, než budování skladů. Ale ten e-commerce nakonec je právě o logistice. Jo? Ne, ta technologie se komoditizovala a to, co dělá ten rozdíl, je logistika. Jo? A potom musíte dobře nakupovat, abyste měli dobré ceny. Jo? A to už je trošku někde jinde, než kde já jsem. Já jsem v podstatě pořád jakoby technologický člověk. No.
Takže vás to i částečně přestalo bavit?
Já jsem viděl mnohem větší potenciál v té technologii. A vlastně tam jsme si jakým způsobem rozešli, že vlastně já jsem Inet prodal, ale vlastně byl prodaný jenom ten shop.cz, ten internetový obchod. A vlastně ta technologie, a tam bylo nějaké designerské studie a tak dál, to šlo do Cubismu. A vlastně Cubism měl business plán v tom, že prostě dobude svět, Ameriku, to byla jako Cubism Technologies.
A to byla vaše firma teda, to bylo vaše jméno, ano.
Ano, ano. A my jsme to chtěli udělat svou technologií. A máme tu technologii patentovanou v Kanadě a v Americe a prostě já jsem tady v tomhletom, tohle to mě zajímalo víc. Jo. Jenom mimochodem ještě k tomu shopu, shop.cz, my jsme nejenom jakože byli první a třeba kamarádka, já když jsem studoval informatiku, tak v té době informatika byla hlavně matematika. Jo, algebra a tak tam prostě někde dobře něco v C-čku, v Pascalu naprogramovalo, ale to bylo tak jakoby okrajový.
To byl navíc na fakultě informatiky na Masarykově univerzitě, a takže jste nestudoval VUT, bylo to spíš ta teoretická informatika.
Teoretická informatika, ano. Jo. My jsme tam měli prostě hodně algebry, logiky, prostě teorie, automaty, formální jazyky, ale my jsme tam potkávali vlastně na přednáškách, měli stejné přednášky jako odborní matematici nebo jako ekonomové. No a třeba kamarádka, která potom pracovala u PricewaterhouseCoopers, tak my nějak jsme se potkali, nebo mi volala, říkala Ulrichu, protože jako mě se říká Ulrich, protože to Petr Ulrich a to byl můj login tehdy na informatice, takže Ulrichu, my jsme měli teďka velké školení na PVC, tam nám ukazovali, co je to e-commerce, a mluvili o tobě a ukazovali nám to na shop.cz, co to je. To říkám, no. Takže jako my jsme tady v tomhle tom tehdy byli takový etalon, ale museli jsme tomu vytvořit technologii a taky jsme řešili problém, že se nešlo zaplatit, že jo? Protože tady fungovala jenom dobírka.
Jasně, to byl největší problém českých e-shopů, podle mě, v 90. letech.
A tady tehdy ještě ani nebyly platební a kreditní karty.
Já bych spíš řekl, že tady nefungovala dobírka tehdy.
Ano, a to byla ta motivace, přesně tak. A to byla ta motivace, proč vlastně my jsme iniciovali tehdy pilotní projekt SETu. SET to byl Secure Electronic Transactions, to bylo vlastně platba pomocí kreditní karty na internetu bezpečná. Teďka je takový to 3D Secure. A my jsme byli první ve střední a východní Evropě a čtvrtí na světě. Dělali jsme to s IBMkou, potom s Vizou a s Mastercardem. A vlastně my jsme si museli jakoby vytvořit vlastní platební systém. Jo? A ten SET dneska, když platíte, tak to ani nevíte, ale prostě ten 3D, se to vyvíjelo, že jo? Ale ten 3D Secure v tom je.
K Kdo dneska vlastní Shop.cz vůbec?
Já už nevím, ale v podstatě já jsem tehdy, my jsme jako s Jirkou Hlavenkou založili asociaci pro elektronickou komerci a jsme byli vlastně dva zakládající členové a já jsem potom z toho úplně jako odešel.
Ale vy jste byli koncem 90. let, myslím, na přelomu tisíciletí, myslím, že Ulrich a Hlavenka to byly takový dva internetoví titáni, a to můžeme říct, protože internet byl tehdy malá věc, jak říkal Václav Klaus, to je něco, co tady dlouho nebude a tak.
Můžete mi to zopakovat anebo dát jako písemně, abych se to dal někde na stěnu. A, jo, domluvíme se pak, jo, dobrý, jdeme dál.
Proč teda myslíte, že to, co jste založil, nakonec neprošlo tím testem času a není to dneska ten MOL nebo Alza?
My jsme byli prostě ti pionýři, nebo já jsem byl ten pionýr, a to je, jako já mám tendenci, třeba můj provozní ředitel potom v Cubismu, myslím, tak si dělal legraci, že vždycky říkal, že Petr vidí vždycky jakoby za kopce a že se on vidí špičky bod. Jo. Takže já jsem tady v tomto býval jakoby hodně často příliš napřed, a což není zrovna někdy vhodné. Prostě někdo musí prošlapat tu cestu. A tu cestu si myslím, že jsme prošlapali dobře. Jo. Ale říkám, pro mě to byla věc prostě technologicky zajímavá. Jo, mě až tak nebavilo dělat produktový management kategorie fotoaparáty nebo knihy nebo něco takového. A my jsme tehdy ještě měli prostě sklad takový, jakoby to, co byla ta nabídka. Prostě u nás v kanceláři, tam to někde prostě byl vyčleněný prostor, jo, a odtud se to posílalo. Ale to dneska je prostě o robotizovaných halách, logistika, jo. To je prostě úplně někde jinde a tam je někde ten přerod, jo. A já jednak vlastně tady v té době, kdy to tady všechno vznikalo, tak já jsem měl to štěstí, že jsem byl u toho úplného začátku, a což bylo fantastické. A já jsem byl takový to wunderkid v té době, prostě mě bylo 21, 22, 20. Prostě kamarádi si dělali legraci, že nejde otevřít časopis, aby tam nevypadl se mnou nějaký rozhovor nebo něco, že jsme byli všude. Ale já jsem, Miloši, byl tak strašně hloupý. Jo. Já jsem neměl žádné zkušenosti. Jo. Já jsem to prostě všechno táhnul prostě nějakou jakoby svojí silou a podobně, ale prostě jakoby dozrávám až teprve teď, a když se zpětně dívám, co jakým způsobem jsem fungoval, tak ještě mi jakoby občas stydno, jo. Ale i v té době já jsem dělal nejlíp, co jsem mohl, ale vždycky snažil jsem se o to nejlepší, ale ta zkušenost a ta znalost tam nebyla a bohužel jsem neměl jakoby u sebe někoho dalšího, kdo by mě tady toto vykompenzoval.
Dám takovou stereotypní novinářskou otázku, ale sám se mě do ní navedl a naběhl jste si, kdybyste se teďko přemístil v čase a mohl mluvit s tím Petrem Ulrichem, tím velkým frajerem z 90. let, co byste mu poradil, tak jako stručně? A měl jste na to 2 minuty, mu jenom říct rychle, co má udělat, aby...
Já bych mu řekl, Petře, lidi, to je to nejdůležitější. Jo, zajímej se o lidi. Jo, na prvním místě toho, co děláš, na prvním místě jakýkoliv úvah, musí být vždycky člověk. Jo, vždycky se dívej na lidi, co je motivuje, proč dělají to, co dělají, jak uvažují. Vždycky přemýšlej nad tím, když jim něco řekneš, tak jak z ní zareagovali a jestli pochopili, co jsi jim řekl. Jo, nesmíš těm lidem nikdy utéct. Jo, protože je ztratíš. A ty můžeš mít jakékoliv skvělé nápady, můžeš být strašně vepředu, ale prostě nemůžeš je nechat za sebou v údolí, kde se brodí řekou, kdežto ty už jsi nahoře a už se díváš na další údolí, které oni musí přejít. Jo? Prostě toto bych Petrovi v těch 90. letech řekl. Obávám se, že Petr v 90. letech by vůbec nepochopil, o čem mu mluvím.
Říká, nezdržuj.
To řekl, nezdržuj, jo. To byl rock and roll, to bylo prostě, jako já jsem žil americký sen v té době. To bylo, jo. A jako vytvořili jsme jakoby úžasné věci. Když se na to podívám, tak jenom se tě, jako ta stopa v tom e-commerce, kterou si myslím, jako že jsem si netem až u CZ zanechal, tak to tam si myslím, že je. Ale tam vznikaly jakoby další zajímavé věci. Jo? A je věci, na které jsem třeba jakoby strašně pyšný, jo? Které mi doteďka jako dělají jako radost. A to si říkám, že to vzniklo přeze všechno to, Jak jsem byl velký debil.
Ta doba firmy Cubism, kterou jste zmínil, to jsou ty technologie, které zbyly po vyjmutí Shop.cz. To je to období mezi Shop.cz a tím, co děláte dneska, to znamená cestovním ruchem, jak tam má?
Dá se to tak říct, v podstatě vlastně Cubism vzniknul kvůli té technologii, která vznikla kvůli Shop.cz.
A ten plán byl i prosadit se v Americe?
Ten plán byl jenom prosadit se v Americe, mě nic jiného nezajímalo. Jo? Já v podstatě v základu jsem imperialista, jo? Že prostě... I ta moje sbírka těch hodinek vznikla tak, že jsem si jakoby omylem jako jedny, jak se k něm dostal, koupil a potom já už potom potřebuji ty další a lepší. Já to musím prostě dobít. No. Jinak je to prostě, je to silnější než já. Takže ano, já tam ten plán byl prostě dobít svět, dobít Ameriku s tou technologií, proto jsme šli do Silicon Valley, to byla americká firma, tady v Česku měla R&D, a to byl jako kolosální fuck up, nebo jak to mám říct, jo. Já vím přesně, kolik stojí drahá zkušenost. Takže jako víte, se lidi mluví o drahé zkušenosti. Oni hobby ví, kolik stojí drahá zkušenost, jo. Já to mám vyčísleno do posledního centu, jo. Já to vím. Takže my jsme se tam nějaké 2 roky jakoby snažili s tou technologií a já, když se na to jakoby zpětně podívám s těma znalostma, které mám teď, tak vidím, jaká kravina to byla. Jo? Jako marketingově, jako ta technologie jako dobře, jo? Ale ten směr se prostě vydal úplně jinudy. A jakoby dalo se to, bych řekl, že se to dalo očekávat. Jo? Jestli vzpomínáte, to byly takové ty Hypercubes, já jsem všude chodil s těma Lego kostkama. Jo?
Takže rok 2003, 2004, 2005, nebo tak nějak?
To bylo rok nějak 2000 až 2002. Nás tam skrouhla ta dotcom bublina.
To byla vlastně nejhorší doba pro internet. Deprese a toho, že jsme si říkali, že možná to zase tak velký nápad není. To byla doba blogů, omezení vlastně rozpočtů, vlastně přežili firmy, které měly nějaký existující biznis a teprve pomaličku se to posouvalo jakoby dopředu.
No, jako já vždycky prostě mám v hlavě takovou tu křivku, jo, prostě ta adopční cyklus technologie, tak já vždycky říkám, to máte s mikrovlnnou troubou. Když přišla mikrovlnná trouba, tak všichni mysleli, že to změní svět a bude všude mír a podobně, jo, a potom přišla obrovská deziluce, jo, že prostě mikrovlnná trouba ten svět jako nezlepšila, akorát se v samoušce objevil corner, prostě frozen food a za 3 minuty mám jídlo, jo. Takže, jo. A ono to je podobné jako s tím internetem, takže ono se to dalo čekat. Já jsem v té době samozřejmě nevěděl a to vím dneska, ale jakoby ta americká Silicon Valley anabáze, tak ta... Vím, kolik stojí ta drahá zkušenost. Pamatuju si, že když jsem tam s tím přišel, já už jsem vlastně v Kalifornii měl zkušenost předtím, tak tam prostě sky was the limit a tam lidi si vybírali domy z vrtulníku, jako realitka vás vezla vrtulníkem, abyste se jako dívali. Jako bylo to úplně jako insane. A pak najednou se to všechno změnilo, jo, a prostě byl program for food. Jo. A tehdy jsme tam skončili. Já jsem pochopil, že tohle jako tehdy cesta nepůjde. Vrátil jsem se s tím zpátky do Česka a v Česku vlastně bylo to R&D, to zázemí, ten vývojářský tým a podobně. No. A takže tam bylo zapotřebí se pokusit o transformaci a vlastně z firmy, která měla vyvíjet technologii, udělat firmu, která v podstatě dělá informační systémy, jako software house, v podstatě systémový integrátor. Což se nám povedlo, musím říct, a v Cubism potom jako takový jako systémový integrátor, vývojářská firma celkem jako byla známá, si myslím, že jako my jsme dělali třeba, já nevím, Českou národní banku, celou skupinu, RWE, Unipetrol, taková PKN Orlen. Jo.
Složili se takový český reparát, by se dalo říct.
Jako nějaká sebereflexe tady v tomto byla, ale jako pořád jako manažersky jsem stál za houby.
A vrátil jste se z té Ameriky jako spráskaný pes, jak se říká? Byl to smutný návrat?
Ne, já jsem byl pořád jako mladý blbý. Jo, pořád na titulních stránkách, takže jako až takhle ta sebereflexe tam nebyla, si myslím. Já to vidím až dneska, jo. Ale pořád prostě víte co, já když v té době, když jsem Když se si mi se mi zeptáte, jako, jak se mám, jo, tak já bych vám hned začal říkat prostě report biznisový. Jo, že já jsem nebyl schopný small talku. Jo, já prostě, pro mě ten biznis a tak dále prostě a ta vize a to bylo tak strašně silné, že v tu chvíli jako já jsem se zatemnil a já jsem přestal vnímat jakoby ten zbytek a přestal jsem vnímat lidi. A mně se podařilo, jednak jako podařilo se v Cubismu jako udělat tu transformaci, udělat z toho ten software house a to systémovou integrátora, byli jsme poměrně úspěšní. Ale zároveň já jsem tam měl velmi jako kvalitní lidi a pak se tam stalo něco, co vlastně tu firmu sparchantnilo. A což samozřejmě byla moje vina. Jo? Já jsem vždycky zodpovědný. Jo? Potom se stalo to, že vlastně ty kvalitní lidi začali z té firmy odcházet. Ta firma začala jako magnetem přitávat zmetky. Pořád tam samozřejmě jako kvalitní lidi zůstávali, jo? Ale myslím si, že to tam měli těžký. A myslím si, že...
To jste byl vedení v té době pořád.
Jsem od malička CEO, jo. Jste nikdy nebyl nic jinýho. Takže jsem prostě měl tady tuto odpovědnost, jo. Ale já jsem to neviděl, já jsem to nechápal. A já jsem toto potom zažil jako v nějakých dalších firmách, které se mě potom najali jako krizového manažera nebo konzultanta. Jo. A viděl jsem, a to je jako věc, která se stává, jo, že opravdu, jak teďka máme ten detachment toho našeho vedení, toho státu, od toho zbytku, tak si představte tady toto malé ve firmě. Jo, je to častější, než si člověk myslí. A tohle se třeba mně stalo v Cubismu. No. A nakonec já jsem měl, my jsme měli Brno a Prahu a v Brně byl vývoj, v Praze byl marketing a projektoví manažeři a obchod a najednou prostě byla válka mezi Brnem a Prahou, což jako teďka jako s těma vtípkama, jako to je jako jasně, já jsem prostě zafinancoval, my jsme jeden rok, já jsem zafinancoval úplně nové kanceláře, prostě redesign, dal jsem do toho asi 2,5 milionu, aby ty kanceláře vypadaly hezky. A tam se prostě rozšířilo to, že chci Brno zavřít. A říkám, ale proč bych zavíral, když jsem teďka do toho dal 2,5 milionu ze svých peněz, jo, aby se tady měli hezký. Jo. Oni si normálně začali jako pod sebou podřezávat větev, začala zákopová válka Praha-Brno a to se projevilo na projektech. Takže když jsme prostě vyhráli prostě s novou zakázku, která měla být takhle easy, protože prostě jsem to měl fakt dobře připravený, tak tady na těchto prostě zákopových válkách to nakonec skončilo v krizovém řízení. Jo? Říkám, hele, tak jako už je mladý Petr, který byl jako opravdu, jako, dneska se stydím, když se podívám zpět, tak už to bylo tak moc, že už jako já jsem pochopil, že to je nějaký divný, že vždycky já udělám krok dopředu s tou firmou a ta firma se vrátí dva kroky zpátky. No. A tehdy jsem se nějak spojil s Gabem, Gabo Berdár, že jo, a Eda Míka, jsou naprosto fantastičtí. A oni se jako se mnou na tu firmu podívali a já si vzpomínám tehdy jako po té zkoušce jako s mým top managementem, jak oba dva byli jako naprosto strašné depresi. A já jsem pochopil, kde ten problém je, že jo, v první řadě je pro mě, ale jako sebe nemůžu vyhodit, jo, i kdyby strašně chtěl. No. Takže já jsem musel začít tu firmu měnit a vlastně to byla asi moje nejhorší zkušenost manažerská, protože jsem tu manažerskou zkušenost teprve začal získávat a začal jsem vnímat lidi kolem sebe.
To je ta rada, kterou jste měl v těch 90. letech pro sebe, tak teď jste k ní došel. Jsme v nějakém roce 2000, já nevím, 10 nebo tak nějak?
To bude tak 2010 nebo tak nějak. No. A vlastně ta firma prošla, že to byla nějaká transformace, která trvala asi 2 roky. A pamatuju si, že to byl srpen. Já jsem měl v té firmě jenom asistentku.
To byla pořádná transformace.
A teďka si představte, že prostě tenhle ten biznis je postavený na tom, že děláte mission critical informační systémy. Jo? A já jsem v ten den neměl vůbec nikoho. Jo? Kdyby se v tu chvíli něco podělalo, to je to prostě nepředstavitelné. A já si vzpomínám, my jsme měli tehdy v Praze ty headquarters, jsme tam měli celé patro v takovém rohovém domě na Florenci na Poříčí, myslím, že se ta ulice jmenuje. A já jsem tehdy šel jako k Vltavě, stál jsem tam u té Vltavě a říkal jsem si jump or not to jump. A jakože to bylo až tak špatný, no. A pak jsem zavolal kamarádce a kamarádovi, jako jestli by se mnou nejeli na loď. A já mám loď v Chorvatsku, jachtu. A tak na víkend, tak jsme tam odjeli na víkend a obepluli jsme Bráčostrov a jsme si jenom povídali, já jsem si potřeboval vyčistit hlavu. A ještě předtím, než jsem odjel, tak jsem dal na jobsy prostě inzeráty, hledám lidi. Kamarádka právnička, takže vlastně jasně se s ní probíral, jaké mám v tu chvíli možnosti, co s tou firmou můžu udělat. V podstatě jako ty možnosti nebyly, jo. Prostě to nezastaví. Jo. To je rychlovlak, to je ten rychlý, který prostě má brzdící dráhu prostě kilometry. Jo. A ty sankce prostě z těch SLAček, jako to je šílený. No. Takže, ale já jsem se jako pročistil hlavu a když jsem se vrátil, tak už jako, že to, ten víkend byl strašně důležitý tady s těma mými přáteli. A v té době byla nějaká zrovna, přicházela nějaká krize, že všechny firmy propouštěly. A takže najednou se by prostě na trhu práce by byly kvalitní lidi. A ty pohovory, které přišly hned ten další den, co jsem přišel do kanceláře, tak už tam byly jako lidi na pohovorech. A já jsem se na to začal dívat úplně jinak. Už jsem se začal dívat na lidi. Jo? A v tu chvíli jsem byl na tom tak high, že jsem měl základní kritérium, jestli ten člověk pozdraví, jestli si dělá poznámky, jak je připravený, a jestli když odchází, tak zasunou židličku a zavřel za sebou dveře.
To je možná lepší, když nějaká velká sofistikovaná věda o tom a složitý otázky, jako dává Google třeba, co my víme.
No, a když se to vyplatilo tehdy a tyhle ty lidi se mě nabral, oni hned nastoupili a třeba jako problémy, které jsme tam měli na nějakých projektech technické, které prostě Cubism nebyl schopný jakoby u těch klientů za rok vyřešit, tak ten nový tým vyřešil do měsíce. Jo? A vlastně já říkám, že byl starý Cubism a nový Cubism. Jo? A jako ten starý Cubism si nezaslouží to, co o něm teďka říkám, protože já jsem ho sparchantil. A ty lidi tam, byla hromada lidí, které mám strašně rád, kterých si vážím, kteří teďka dělají jako úžasnou kariéru a kteří Cubismem prošli a myslím si, že ti to vidí trošku jinak, než to vidím já. Ale i tak jako myslím si, že jako lídra, jako CEO tehdy jsem prostě neměl ty zkušenosti na to, abych ten Cubism posunul tam, kde měl být. A proto vlastně to muselo projít tou katarzí až to Cubism číslo 2.
Jak to dopadlo? Kde je Cubism?
Já jsem potom asi po nějakých dvou letech, jinak mě tady tohleto hodně vyčerpalo. Jo, to bylo, jako já jsem zvyklý, já když je klid, já jsem nespokojený. Jo, já potřebuji mít krizi a potřebuji mít to prostě něco jako, jo, to znamená, že já už teďka po těch letech, co už se jakoby trošku znám, vím, že když něco vybuduju, tak to musí převzít nějaký udržovatel a já musím mezi tím pracovat zase na nějakém jiném, prostě já musím pořád jako být ta avantgarda, ale v žádném případě nesmím dovolit, aby ta avantgarda nabourala ten provoz. Pak to funguje. Jo, ale já nesmím být jako 100% zafokusovaný jenom na tu jednu věc. Jo. Což teďka je jiná situace, teďka máme pandemie, teď je to krizové řízení.
No, jako
já jsem happy. No ale takhle, vy jste se ptali něco jiného.
Jak to dopadlo s Cubism?
Jo, jasně. Tak já jsem potom měl nějakou, já nevím, asi krizi středního věku, nebo já nevím, ale jako vždycky jsou prostě, já říkám, že za každým úspěchem je dlouhá řada ups and downs, které jenom se v nějaký den sečtou a je rozhodující, jestli ty ups jsou lepší než ty downs, jo. Ale jak to znám i u ostatních, to nikdy není jako prostě, jo, v nějaké části prostě je raketa a potom vyletíte, jo. Ale prostě vždycky je to ups and downs a musíte vydržet. Hlavně musíte vydržet, jo. Takže my jsme to nějak postavili znovu, tou transformací to prošlo, ten tým jako tam byl dobrý, tam byli fakt šikovní kluci, my jsme udělali třeba Krameria, jo, to já nevím, to je jako mezi knihovníkama, to je prostě, jo, to je naše dílo, jo, ten Kramerius, jo, nebo Kudy z Nudy jsme postavili, jo, a taky zajímavý příběh. Jako takovýchto věcí jako spoustu, jo, a já už jsem potom nějak jinak jsem byl unavený tam z té předchozí transformace a tam zase přišlo něco, co bychom normálně zvládli, jo, ale já už jsem nechtěl. Já už jsem byl prostě nějak ve stavu, kdy já už jsem nechtěl IT, já už jsem nechtěl nikoho vidět, já už jsem nechtěl vidět ty ksichty z IT, já jsem se s nikým nechtěl bavit o IT a já už jsem měl IT tak plné zuby, že prostě já jsem chtěl jenom pryč, cokoliv, jenom ne IT. Jo. Takže vlastně já jsem potom Cubismu prodal, ale to nebyla žádná hitparáda, jako nemůžu si stěžovat, ale jako to jsem prodal managementu. Jo, to byl management buyout. A pak jsem půl roku se tak jenom plavil po moři a no a přemýšlel co?
První kapitola života to bylo okouzlení internetem, shop.cz, pak jste chtěl dělat jenom IT a technologie a teď jste v nějaký pomyslný třetí etapě biznisový, kde jste chtěl opustit IT a věnujete se svatbám a cestovnímu ruchu. Je to tak?
No, já potom jako samozřejmě jako chvíli člověk pluje na tom moři, na té lodě, je to paráda, jo, a o to se jako všechno odprostí a tak nějak udělá si v tom pořádek, ale to nemůžete dělat celý život, jo, musíte jako něco dělat, no. Takže já jsem potom přemýšlel, jako je co umím, a tak jsem se jako chvíli živil jako krizový manažer a tam je to hlavně, prostě mě to strašně baví, jo, řešit problémy, no. Ale vlastně ještě předtím já jsem založil Yacht Wedding, to bylo to vzniklo tak, že já jsem byl v nějaké zátoce, myslím, že to bylo na Brači, skočil jsem do vody, byl jsem tam se svou ženou a vynořil jsem se a řekl jsem Yacht Wedding. A měl jsem prostě tak jako v tom, a byl celý ten plán. A v podstatě tam šlo o to, že jak já jsem chtěl dělat cokoliv jiného než IT, tak jsem si říkal, že bych chtěl prostě, já jsem vždycky říkal, že můžete dělat, řekněte jakoukoliv blbost. A z té jakékoliv blbosti můžete udělat velký škálovatelný globální biznis. A větší blbost než svatby mě v tu chvíli nenapadla.
Na jachtě.
Ta myšlenka byla založena tak, že v podstatě já umím řídit projekty. Mission critical systémy. A tak jsem si řekl, no tak ta svatba je taky mission critical, jo, protože ta svatba je jenom dvakrát, třikrát, jo, za život. Ale pro ty lidi je důležitá. Jo, a můžeme si za chvilku říct, proč. Jo? A já vždycky v každém věci, kterou dělám, tak já potřebuji vidět nějaké jako vyšší dobro. Já nemůžu dělat věci jenom kvůli, jeho peníze jsou pro mě důležité. Jo? Ale je to jenom metrika, to jako když se díváte na tachometr, nebo když běžíte, tak prostě se díváte jako parametry, ale peníze jsou jenom jako pro mě jeden z parametrů. Jo? Není to cíl. Když to dělám dobře, tak ty peníze jsou. Jo? Takže já jsem vlastně chtěl tady tímhle s tím jakoby ukázat, že jo, tak já potřebuji vidět, že tam je vždycky nějaké vyšší good, nějaké vyšší dobro, nějaký vyšší smysl, který v tom vidím. A že prostě tady z tohoto jde udělat škálovatelný globální biznis. A že to jde postavit z nuly. No. A původně to bylo postavené tak, že to bude prostě, že budeme dělat ty svatby v zahraničí, aby tam byla vyšší složitost a přidaná hodnota. A budeme na to používat stejné postupy a taky technologie jako při řízení velkých IT projektů. A to jsme udělali. Jo? A to byly, já jsem říkal, že to musí fungovat jako orchestrion, jako butiková záležitost, kdy prostě dokud do toho orchestrionu nehodíte peníze, tak ten orchestrion nezahraje. Ale když hraje, tak hraje perfektně. Jo? Takže já když jsem to založil, tak tehdy vlastně jakoby ten Yacht Wedding vydupala ze země moje žena. Jo? A já jsem se k tomu potom přidal až později. A u toho my jsme měli třeba, nevím, svatbu pro 55 lidí z Prahy na privátní megajachtě 97 metrů dlouhé, 21 členů posádky. Jo? To bylo prostě, nějaké video máme na YouTube Yacht Weddingu. Jo? To je jenom prostě pronájem té lodi na 24 hodin bez nafty a bez ničeho, jako to byla řacha, jo. A teďka jako...
A to byla největší svatba vaše v historii, teda.
Tady tahle ta byla velká. My jsme dělali velké věci, ale třeba jsme dělali ani 12.12.2012. Bylo 12 lidí na katamaranu na BVI a mělo tam právně platnou svatbu ve 12 hodin 12 minut. A jako takovéhle věci, jo. No a já jsem právě jakoby chtěl, aby to byla prostě to krém de la krém a opravdu jako mission critical a za velké peníze. A když prostě nic není, tak se nic neděje, tak to stojí. Jenomže, protože jsem ajťák, tak jsem začal nějak instinktivně kupovat domény. Takže my máme asi několik stovek, přes 500 domén z historií, takové to svatba v exotice CZ, SK a další, jo, svatba na Mauriciu, na Malediva. Prostě, co vás napadne, tak to máme a nějak jsem to stavěl a v podstatě my máme, to je jedna z našich jakoby silných konkurenčních výhod, mimo jiné, že prostě, když vás napadne svatba v zahraničí, tak absolutně nemáte šanci se nám vyhnout. Ale najednou prostě se tam začali objevat lidi, kteří neměli ten rozpočet a chtěli tu svatbu za pár korun. A já jsem nechápal prostě, jak to. A vlastně pak jsme to jako pochopili, že vlastně došlo k nějakému makroekonomickým jako změnám, že vlastně ta svatba v zahraničí, která dřív byla záležitost jako VIP, tak najednou se začala demokratizovat. Začala se demokratizovat proto, že vlastně začaly růst ceny služeb tady a i ten koncept se začal posouvat. Takže vlastně teďka v Jachtweddingu můžete mít svatbu na Mauriciu v krásném třívězdičkovém hotelu, který má all inclusive a máte tam pocit 4-5 hvězdiček. Máte to s letenkou, privátními transfery, pravděpodobný svatební obřad českého delegáta, veškeré legality a ještě vám dáme SIM kartu mauricijskou po příletu, jo. Tak v nízké sezóně všechno se kumprásno 7 nocí za jakých 70 000. To si může dovolit každý. A vlastně vy si můžete splnit se. No samozřejmě tam to začíná, ale jako zkuste si udělat svatbu v České republice za 70 000 nebo za 80.
Kolik lidí jste takhle oženili?
Ale to jsou tisíce, tisíce. A samozřejmě jsou to jako pravděpodobné svatby, jsou tam i symbolické. A jak Jachtwedding je o tom, že to jsou výjezdová svatební turistika. Takže to jsou svatby, zahraniční svatební cesty, výročí. Je to prostě romantika a já říkám, že my budujeme nový segment, kterému si říkám, který si sami nazýváme quality time.
Nikdo nic podobného nedělá v Česku.
Jako tady, teď se to s tím rozsrhl pytel těch firm, které nabízí svatby, je strašná spousta, ale jedna věc je nabízet a třeba udělat 2, 3 nebo 5 a něco jiného je to opravdu jakoby dělat. Jo? My neděláme nic jiného, takže my to máme jakoby dotaženo prostě do posledních detailů. Takže my jsme Česká republika, Slovensko a vlastně minulý rok, když přišel COVID, tak my už máme nachystané Polsko a další země, jo, které jsme museli zastavit a kvůli tomu té pandemii je to zmraženo. Ale ta vize je, že Jachtwedding bude specializovaná cestovka na výjezdovou svatební turistiku ve střední a východní Evropě. V tuto chvíli už můžu říct, že jsme největší.
Takže teď jsme v současnosti, pandemie vám do toho, jak se říká, lidově hodila vidle. Jak to dopadne? Přežijete?
No, já jsem měl prognózy v tom únoru, březnu, že vydržíme do května cash flow. Jo. Dneska je konec února, začátek března od dalšího roku a jsme tady. Jo. Takže já jsem krizový manažer, jo, takže to řeším krizi. Umím tohle to nějak řídit, ale my jsme hodně museli propouštět, jsme tady vlastně hodně investovali do týmu, postavili jsme kompetenční centrum, robustní IT a tak dál, no a připravený expanze do Polska. A pak jsme to museli zase propustit, nás je teďka 5,5 přesně. A prostě snažíme se, jako otevřeli jsme nové destinace, teďka se nám rozjel Zanzibar, Maledivy, a včera nám Zanzibar zavřeli, takže já nevím, zase musím předělat cash flow, plány. Já jako podle toho, jak to máme nastavený, tak ta naše přestávací plocha je dobrá, ale jak vidíte tady u české vlády, tak ta vás nikdy nepřestane překvapovat. Já těžko jako hovořit kategoricky.
Kdybyste měli v sobě tu míru cynismu, tak ještě založíte spin-off. To bude malá právní firma, která bude zajišťovat rychlý a elegantní rozvody, ale to by asi už...
Miloši, teď jste bohužel otevřel téma, které se jmenuje Cancelled Weddings. Já nevím, jestli o tom víte, to je moje firma Tractimo v Americe. Já jsem díky tomu, že vlastně děláme Jachtwedding a ještě vlastně z té doby, kdy jsme dělali ty velké projekty, tak já jsem přišel na nějakou díru na trhu. A ta je v tom, že vlastně ta svatba, a teďka nemluvíme o svatbě zahraničí, bavíme se o svatbě v České republice. Ano, si představte, že jste Američan a je to svatba v Americe. tak vy tu svatbu chystáte vždycky třeba jen rok dopředu, nebo 2 roky dopředu. Jo? Průměrná cena svatby v Americe je $26,000. Ale $40,000 v New Yorku není problém, $100,000 není problém. Jo? To je průměrné, to je od Alabamy až po ten New York. Jo? Takže v tom hodně peněz. A samozřejmě i ty dodavatelé vám prodávají svůj čas v budoucnu. Jo? A oni vědí, že pokud vy si tady bukujete nějaký termín a pak ho zrušíte, tak když jim to dělá víc lidí, tak oni zkrachují, protože nebudou mít cashflow. To znamená, že vy, když budete rušit, tak přijdete o zálohy. Jo? A celá svatba se v částech prostě doplácí, takže v určité době už máte prostě zaplaceno polovinu a třeba 2 měsíce už musíte být zaplaceno všechno.
Jasně.
No jo, ale co, když to zrušíte?
Jasně, rozumím, chápu. Už vidím tu díru na trhu. Určitě víte tu statistiku, kolik procent plánovaných svadeb se zruší.
7% v Americe.
7%. Což je docela dost, což je docela dost.
To, jo, tam je jasně.
Když znásobíte počet svadeb těma 20 000 dolarů nebo kolikama?
Je to dolarový miliardový biznis. V Americe je přes jaký 2,5 milionu svateb, průměrná cena je takováhle. A tam opravdu ty peníze přijdete a tam se s váma nikdo nebaví. Prostě to máte všechno jako na kreditku, takže oni vám to strhnou a strhnou vám třeba několik desítek tisíc dolarů. No. A já jsem prostě, vlastně na toto jsem přišel v rámci toho, když jsme dělali ty velké projekty v Jachtweddingu a říkal jsem si, hele, jako bylo by dobrý, kdybychom měli nějaké řešení. A vlastně vymyslel jsem jako platformu, která se, to je vlastně firma Tractimo, tractimo.com a vlastně jako marketplace, takový secondary market pro tady tyto kontrakty. Jo? Takže si představte, že třeba tam byla svatba v New Yorku, to bylo těch $40,000, ale i na Floridě jsme měli svatbu, která byla v stovkách tisíc dolarů zrušená. Jo? A bylo to všechno zaplacený, platil to tatínek nevěsty a tak se rozhodl, že to dá na cancelled weddings. A bylo to v nějakém prostě blbém čase kolem Vánoc. Jo? A strašně pozdě. No. Koupil to nějaký maník za, já nevím, $1,500, a udělal tam, a udělal mejdán. On prostě, že pozval všechny lidi z ulice a udělali tam mejdán, protože jídlo bylo zaplaceno. Všechno bylo zaplaceno. Jo? A on koupil hodnotu $40,000 za $1,500. Jo? Ten táta od té nevěsty říká, že je spokojený. Jo? Já vezmu těch $1,500, koupím si kubánské doutníky a strávím příjemný večer. Sám, jo, říkal. Jo, ale jako tohle to byl ten cancelled weddings a v podstatě jako zrušená svatba může být třeba firmní akce nějaká. Jo. A je to prostě jako secondary market. Jasně. Já jsem tady tohle to vytvořil a vlastně udělal jsem to nejenom v Americe, protože já jsem ten imperialista, ale zároveň v Anglii, v Austrálii, na Novém Zélandu.
To vlastně jako, je to jako první business tady toho typu? Jste jako průkopník v tom?
Jsem byl úplně první. Jako samozřejmě okamžitě tam je spousta konkurence, ale problém je, že tady musíte být fakt strašně dobrý v podstatě na trhu, který má 400 nějakých miliard dolarů hodnotu celosvětově. No. A víte, právě to je třeba zajímavé, že tady o tom vůbec nikdo neví. A já jsem dělal rozhovory pro Financial Times, Wall Street Journal, Fortune magazine americký. Jo, tady o tom to a tady o tom nikdo vůbec nevěděl.
Gratuluju k originálnímu nápadu. Jinak mimochodem, vy jste zmínil nějakou manželku. Nemusíte odpovídat, je to soukromá otázka, ale vaše manželství je v pořádku, netrpí nějak svatebním biznesem, který jste rozjeli.
Já doufám. Já jako teďka to máme opravdu strašný, protože moje žena je v Jachtweddingu se mnou. A teď prostě procházíme obrovskou krizi jako všechny ostatní firmy, tak ještě v tom cestovním ruchu je to mnohem horší, protože když zavřete hospodu, tak dobře, zavřel jste hospodu, vypnul jste elektřinu a tak nějak jste zamáčkl srzu nad mražákem, jo. Ale v tom cestovním ruchu, nebo v tom, kde jsme my, kde my prodáváme třeba na rok dopředu, tak vlastně zavřete tu hospodu s těma hostama uvnitř. Jo? A my se musíme pořád starat o ty hosty uvnitř. A to jsou, jako my jsme přišli o rok a půl práce, o rok a půl výdělku. Jo? To jsou šílené peníze. Takže my jako makáme, jako, jak říkáme, jak fretky, ale jo, vybral jsem si nejlepší ženu na světě.
Super, co chtít víc. Takže dám poslední otázku, kterou dávám každému. A ptám se strašně jednoduše, až se, pokud dá Bůh a, bude vše, a přežijeme pandemii a všechno bude fungovat a za 10 let se setkáme a budeme třeba zase dělat podcast a já se vás zeptám v roce 2031, jestli je to lepší nebo horší než v roce 2021. A možná i zapomeňte na pandemii, spíš se ptám na to, jestli ten vektor, který dneska vidíte pro svět a pro nás a pro sebe a pro mě, jestli ten vektor je spíš vede nahoru a nebo dolů.
Já vím, že se na tuto otázku ptáte, protože jsem si udělal domácí úkol vždycky, jako, tak dělám si domácí úkoly a vím, že jsi se na to ptal dřív všech a že všichni říkali, že to vidí optimisticky, tak jako já jsem optimista, jo, že vždycky jako všechno se zvládne a ten svět půjde jako dál, ale nejsem příliš optimista v tom, že v tom horizontu, na který se ptáte, to bude lepší. Spíš si myslím, že nás bude čekat jako velmi dlouhé a velmi těžké období jako lidstvo a nemá to nic společného s pandemií, ale ten problém, který vidím jako fakt gigantický a to bude největší výzva pro lidstvo a pro demokracii a vůbec je prostě dezinformace a informační války. A to je něco, pokud nevyřešíme a to v podstatě jako nemá řešení, jo, to řešení nikdo nezná, jo, není. Jo, já mám nějaký ten svůj vektor informace, teorii, kterou se snažím jako pracovat, ale to je jen taková jakože akademická jako drobnost, ale prostě v tuto chvíli my táme za kratší konec provazu, ty dopady vidíme prostě jak té pandemii, jak v tom Brexitu, na tom Trumpovi a bude to horší a horší, jo, ta společnost se rozděluje a my jsme jako dance, puppets, dance, jo, prostě jestli nezvládneme boj s dezinformacemi, které jsou v prostředí internetu. Dezinformace byly vždycky, ale to je škálovatelný. Proto je to takový problém. Tak pokud toto nezvládneme, tak se nemůžeme domluvit nikdy na ničem. A nezvládneme složité věci a nezvládneme ani ty jednoduché. A to já se obávám, že ten vektor je tady naprosto jako přímočarný.
Já hrozně moc děkuju, bylo to moc zajímavý a
díky. Na shledanou.